Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 24 март, шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Бүгүлмөдө Сталин зулуму курбаны татар үчүн күрөш алып барган Хади Атласыны эске алуу кечеси узду. Skype аша интернетте татар тилин үйрөнүүчүлөр һәм үйрөтүүчүлөр орто бара. Кызган таба тапшыруу кунагы популяр жырчы Булат Нигматуллин. Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбызның башка темаларына күчкәнче, Ландыш Харасова бу атнада Азатлык радиосы дулкыннарында яңгыраган авазларга күтәрелгән темаларга кыскача гына күз салып узар.
Бу атнада 21 мартта Татарстанның статусы турында референдум уздырылуга 20 ел тулды. Татарстан тарихында бу зур вакыйга, ләкин хөкүмәт мондый тарихи даталарны искә алырга яратмый. Сишәмбедә бөтен татар иҗтимагый үзәгендә бер төркем татар зыялысы шушы вакыйганы билгеләп үтте. Анда референдум көннәре искә алынды, чәршәмбалар пикетка чыкты. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нуриәхмәт булай ди.
Нәкъ 20 ел элгәре бөтен Татарстан халкы үзен бәйсез суверен дәүләт дип тану өчен референдумда тавыш биргән иде. Ул референдумның, ул референдумны бернинди законда, бернинди нәрсәкәдә отменять итә алмый. Без инде хәзердә колониаль халык булгач, колониаль дәүләт булгачтын, без шушы референдум белән шуңардан котылмакчы идек. Ләкин Россия аны һаманда ул аны үте танымый. Һәм безнең Татарстанның җитәкчеләре, чөнки алар Мәскәү куйган, Мәскәү куллары, һәм алар шунда Мәскәү куллары булгач, Мәскәүшә ул референдумны халыкара аренага чыгартмадылар. Һәм халыкара дисында танытырга, халыкара оешмаларда танытыра алмадылар.
Казанда полиция заламына каршы оештырылган митингта кулга алынганнарның эшләре бу атнада мәхкәмәдә каралды. Аларның кайберләренә 1,000 сум штраф түләргә тиеш дигән карар чыгарылды. Шулай ук бу атнада Казанда полиция заламыннан зыян күргән гражданнар халык җыенына җыелды. Татарстан башкаласына Русия тикшерү комитеты рәисе Александр Бастрыкин килде. 30-ка якын кеше аның белән күрешүен өмет итеп шәһәр үзәгендә урнашкан тикшерү идарәсе янында җыелды. Килүчеләр полициядән җәберләнгән кешеләрнең якын туганнары иде. Русия Думасында фирқалар турында яңа канун үлгісі 2-нче оқылышта хупануға оқ, урыслар үзләрінің милләтчіл фирқаларын ойыштыру турында иғлан итті. Бу яңа фирқа рус иштимағы хәрәкәті, рус гражданлар бірлігі, кануни болмаған миграцияға қоршы хәрәкәт һәм башқа милләтчіл хәрәкәтләр негізінде барлыққа киләшек. Сәясәт белгіші Нәши Рәшид Әхмәтов татар милли фирқасы ойыша қалса, ол зур сәяси көчкә ие болмаячак, мусульман фирқасы кирәк дип әйтә.
Прогноз на ближайшие 20-30 лет то, что
20-30 елдан илдәге халыкның 40% процентын мөселманнар тәшкил итәчәк дигән фаразлар бар. Тормыш шуңа таба бара. Мөселманнарның бер үзенчәлекле ягы бар. Алар башкалар белән чагыштырганда сайлауларда активрак катнаша. Алар руслар белән чагыштырганда бер-беренә теләктәшрәк һәм принципиальрәк тә. Сайлауга русларның 40-50 проценты килсә, мөселманнарның 80-90 проценты тавыш бирә.
50-40 процентов. У мөселман до 80-90.
Бу атнада социаль челтәрләрдә Болгарда куелырга тиешле канатлы барсын тирәсендә шау-шу барды. Бу ряд сынчысы Даши Намдаковның иҗат җимеше канатлы барс Италия осталары тарафыннан инде эшләнеп беткән. Бронзадан кыйылган 12 метр биеклектәге һәйкәлне 21 майда Болгарда урнаштырылачагы турында Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев яңарыш фондының җыелышында игълан итте. Җәмәгатьчелек каршы булуга карамастан сынны барыбер Болгарга кую, әмма урынын күчерү килешә. Шында 2011 елның 30 апрелендә Чаллыда яшәүче Ольга Самсон Татарстанда урыс телен яклау дигән исем астында хакимият рөхсәте белән урам җыены уздырган иде. Бу жиында Чаллы татар иҗтимагый үзәге вәкилләре белән бергә Зиннур Әхлиуллин дә катнашты. Биредә урыс халкын кимсетә торган сүзләр әйткән шигарьләр язып килгән өчен аңа җинаять эше ачылды. Бу атнада Чираттагы мәхкәмә утырышы узды. Зиннур Әхлиуллин татар халкын мыскыл итәләр дип саный.
Беренчедән мин үлем моего заказ буенча эшләнә дип истем. Заказ буенча сез беләсез инде ул кем хакимият кулында Россиядә Путинның режимы кулында икән беләсез. Урысча әйткәндә издевательство татар халкы өстеннән. Чөнки урыслар чыкканнар янәсе урыс телен кимсетәләр. Әле урамга чыгып карасагыз, ярты безнең ярты халык үзенең телен белми. Татарстанда берәр урысны күргәнегез бармы? Урыс телен белмәгән. Менә ни төп нәтиҗәсе. Безнең хакимиятдә татар биологик дип әйтәгендә, татар ханымы, биологик татар булганнар, алар миллиләре буенча татар түгел. Алар любой урысларның любой теләген, һәр бер теләген үтәргә әзер торалар. Ум мәртәбә арттырып.
Татарстан фермерлык эшен башлап җибәрүчеләрнең берсе Владимир Аппаков язны шымланып каршылый. Түбән Каманың башка фермерлары да быел нәрсә чешәргә дип вашвата. Аларны авыл хуҗалыгындагы билгесезлек, кредит белән бәйле проблемнар борчый. Авылда эш башлар өчен гүләрлек кирәк ди ул.
Авыл хуҗалыгында ашыклык юк. Менә мәсәлән, фермер өчен бүген күпме нәрсә эшләргә икәнлеге түгел. Аны саталам аларны. Эш башлау бик авыр, моның өчен героизм кирәк. Аннан соң менә бу яңа таләпләр буенча эшчеләр, бәрәңгеләр, алар бит инде кибетләргә мотор итеп тутырып, асталарга төрле дигән вакытта, бүгенге көнне бер фермер дә Татарстанда әзер түгел. Бу тагыда кергәч тә инде шуларның башында уйласаң, бу күдәп әйткәндә, башлау да кирәк түгел.
Башкортстанда язучылар берлегенең яңа рәисе сайланды. Идарә әгъзалары шул килеш калды. Яңа рәис Риф Тыйганов моны дөрес түгел дип саный.
Идарә әгъзалары итке сакалды. Менә ушылар арасында караһаң, улар 15-әр ел шул идарәле әгъза булып торган кешеләр. Улар кызыкындыра диме? Улар да язучыларның дөйем эше, уларның иҗады, уларның яшәеше, уларлык кызыкмай. Улар үз арамына шул премия, абруйлы исемдәр булышу белән мәшгуль. Мин моны куркмаенса ап-асыктап әйтә алам.
Бөгелмәдә татар милләте эшендә көрәш алып барган Хади Атласыйны искә алдылар. Атласый 4 тапкыр хөкем ителеп, империя төрмәләрендә утыра. 62 яшендә халык дошманы дигән тамга сугылып, 1938 елда атып үтерелә. Бөгелмәдә узган конференцияда бу һәм башка вакыйгалар искә алынды, ди язучы Фәүзия Бәйрамова.
Хади Атласый ул иң беренче чиратта зур тарихчы. Беренче булып Себер тарихын язган, моннан 100 ел элек өйрәнеп, бүтән рус гарәп чыганакларына таянып зур хезмәт язган кеше. Шулай ук Казан ханлыгы Сөембикә дип дигән зур тарихи хезмәтләр язып калдырган кеше. Моннан тышта аның дистәләгән мәкаләләре бар милләт темасына, тарих темасына. Шулай ук Хади Атласый Петербургта Дәүләт Думасы депутаты булып тора 1907 елны. Моннан тыш ул йөзләгән шәкерт әзерләгән мөгаллим. Аянычлы язмышында әйтмичә булмый, ул 4 тапкыр империя төрмәсендә утыра. Беренче тапкыр аны 1909 елны утырталар, 1906 елны язган мәкаләсе өчен, китабы өчен. Ягъни 1906 елны ул инде патша хакимияте татар мәктәпләрен, мәдрәсәләрен битереп, анда рус теле кертергә, русча укырга, укуны кертергә тырыша, гарәп хәрефләрен битереп.
Чаллыда коммунистлар партиясе вәкилләре дә мәхкәмә бинасы каршында каршылык чарасын оештырды. Анда 4 мартта Россия президентын сайлауда канун бозулар нигезендә беренче мәхкәмә эше каралды. Әлеге эш тавышларыны санау вакытында коммунистлар фиркасы ягыннан күзәтүче булган Виктор Масленников гамәлләре белән бәйле иде. Масленников булай дип сөйләде.
Я участвовал при сортировке. Сортировка
мен күзәтүче буларак бюллетеннәрне санауда катнаштым. Тавышларының барысын бер юлы айырып тормыйча гына саный башладылар. Бу бернинди кагыйдәгә дә туры килмей иде. Бер генә күзәтүче дә бюллетеннәрдәге тавыш бирү тамгаларын күрә алмады. Мин бюллетеннәрне күрсәтүне таләп иттем. Бу эштә башкалардан да ярдәм сорадым. Файда булмады. Шулай итеп, тавыш санау канунлары бозылды.
Башкортстанда шифаханәләрне кунахана итеп үзгәртү җәмәгатьчелектә канәгатьсезлек тудырды. Берәүләр шифаханәләр системасын саклау кирәклеген белдерсә, икенчеләре республикага кунаханәләр саны җитмәүне әйтә. Русия Дәүләт Думасы депутаты Сәлия Мырзабаева бу очракта акча турында гына уйлау дөрес түгел ди.
ул санаторийларды инвесторларга берип, гостиницалар эшләү, эшләп килгән системаны бузу дигән сүз була. Һәм әлбәттә иң тәүдә без кешенең һаулыгы турында, уның яшәү рәвеше, сифатлы яшәме ул шултала уйларга тиеш. Без гел ахтатырында гына уйларга дигән түгел бит. Безнең эшләп килгән санаторийларды хакларга үстерергә кирәк. Уларды төрле инвесторларга биреп, яки икенче профильга күтәрү, әлбәттә ул хөкүмәт масштабында аңлайышлы атарылган кешенән чыккан тәкъдим түгел дип ханайм.
21 мартта дөньяда миллионнарча кеше Нәүрүзне бәйрәм итте. Фарсы яңа елы буларак киңрәк танылган бу бәйрәмнең исеме төрле шәрәк яңгыраса да, күбесенчә ул мусульман илләрендә, Үзәк Азияда, Якын Көнчыгышта, Кавказда һәм хәтта Көньяк Көнчыгыш Европада да бәйрәм ителә. Әмма аның тамырлары исламнан күпкә тирәнрәк. Гади кешеләр Нәүрүзне яз бәйрәме, яңа башлангыч, шатлык һәм өмет көне итеп күрә. Башкортстанның филология фәннәр кандидаты Илдус Фәзлетдинов бәйрәмнең тамырлары борынгыдан ук килүен әйтә.
Борынгы чорларда, көнчыгыш халыкларында һәм төркиләрдә, ягъни татарлар белән башкортларда да яңа елны көн белән төн узындыгы тигезләшкән 21 мартта каршылый торган булганнар. Бу көнне кояш зодиакның хәмәл, ягъни мәсәлән, безнең шәгә тәҗмә исәң инде кузы йолдызлыгына кергәнгә күрә, айның үзенә дә хәмәл исеме биргәннәр. Яңа елны каршылау уңайыннан уздырыла торган бәйрәмнәр Нәүрүз дип аталган. Бу сүз безгә фарсы, таҗик телләреннән кергән һәм яңа көн дигән мәгънәгә ия. Шул сәбәпле татарларда мартны Нәүрүз ае дип йөрткәннәр. Моның мәгънәсе яңа ел ае дигәнгә туры килә. Иран, Афганстан кебек шәрик илләрендә яңа ел әлегешевда да 21 мартта Нәүрүз кичендә каршылана.
Бу атна тарихта шундый вакыйгалар белән истә калды. Әгәр сезнең төбәгездә, шәһәрегездә, район авылыгызда кызыклы чаралар узса, аның турында хәбәрләрне безгә юллый аласыз. Алар Азатлык радиосы тапшыруларында һәм сәхифәсендә үз урынын алачак.
Бүгелмәдә татар милләте өчен көрәш алып барган Хади Атласыны искә алдылар. Атласы 4 тапкыр хөкем ителеп империя төрмәләрендә утыра. 62 яшендә халык дошманы дигән тамга сугылып, 1938 елда атып үтерелә. Бүгелмәдә узган конференциядә бу һәм башка вакыйгалар искә алынды. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Мондый конференция Бүгелмәдә быел 22 тапкыр оештырылды. Аның өчендә Татарстан, Башкортостан республикалары, Оренбур өлкәсе галимнәре, тарихчылары, мәгариф хезмәткәрләре катнашты. Язучы, тарих фәннәре кандидаты Фәүзия Бәйрәмова әлеге конференциядә чыгыш ясый, Хади Атласы исемен киң җәмәгатьчелеккә җиткерүдә үзенең тәкъдимнәрен дә ишеттерә.
Кызганычка каршы, күпчелек халык әле Хади Атласының кем икәнен белми. Әмма татар зыялылары, галимнәр, язучылар аның буенча эзләнүләр алып баралар, китапларын чыгаралар. Шул исәптән мин үземдә шушы чорны өйрәнгән кеше буларак, репрессияләнгән татарларны өйрәнгән кеше буларак, Хади Атласының тормышы, иҗаты һәм язмышы буенча шактый гына мәгълүматлы кеше һәм бу хакта халыкка җайы чыккан саен хәбәрләр биреп торам. Хади Атласы ул иң беренче чиратта зур тарихчы. Беренче булып Себер тарихын язган, моннан 100 ел элек өйрәнеп, бүтән рус, гарәп чыганакларына таянып зур хезмәт язган кеше. Шулай ук Казан ханлыгы Сөембикә дип дигән зур тарихи хезмәтләр язып калдырган кеше. Моннан тышта аның дистәләгән мәкаләләре бар, милләт темасына, тарих темасына. Шулай ук Хади Атласы Петербургта Дәүләт Думасы депутаты булып тора 1907 елны. Моннан тыш ул йөзләгән шәкерт әзерләгән мөгаллим. Аяныш язмышында әйтмичә булмый, ул 4 тапкыр империя төрмәсендә утыра. Беренче тапкыр аны 1909 елны утырталар, 1906 елны язган мәкаләсе өчен, китабы өчен. Ягъни 1906 елны ул инде патша хакимияте татар мәктәпләрен, мәдрәсәләрен бетереп, анда рус теле кертергә, русча укырга, укуны кертергә тырыша, гарәп хәрефләрен бетереп. Шушыңа каршы Хади Атласы амбразурага ташланган гаскәри кебек үзенең китабы белән каршы чыга. Бу китапка каршы хөкүмче ашалар, аны җыеп алып яндыралар һәм үзен утыртып куялар. Икенче тапкыр 20 елны төрмәгә утырталар, колчакка ияреп киттең дип Бакуда. Чистайга кайтып хөкүм итәләр һәм саклыйлар. Үшінші тапқыр 29-шы елін ұтырталар Султан Ғалиев жыл деп, һәм Салафкиға сүрәләр. Онда ул 5 жыл ұтыра, 10 елға сүрілген бола. Сәлемәтлеге нашар болғаш әйләне кері қайтарырға мәжбір болалар, ауру кішіне. Оннан соң да әлі ул ұқытып ерей. Һәм соңғы тапқыр аны 36-шы елін қолға алалар да, өзінің тарафтарлары, іптәшләре, туғанлары белән 1938-шы елның 15-ші февралында атып үтерәләр. 9 татарны, шушы 9 татар арасында язучылар, ғалимнәр, муллалар, укытучылар менә милләтнең иң затлы кешеләре була, бүгелмәдән инде нигездә. Менә әйтәләр Гитлер җәлилчеләрне башын кисте дип, Гитлергә хәтле Сталин, шушылай итеп 9 татарны тирәп ата. Әле алар 9 гына булмый, алар башта 24 була. Калганнарын төрле сурукларга хөкем итәләр, аларның күпчелеге төрмәләрдә үлеп кала. Шулай дип шушыларны истә тотсаң, Сталин Гитлергә караганда алдан һәм Гитлергә караганда куркынычрак татар зыялыларының гомерен үзгән.
Кәүзия ханым, менә инде 9 кешенең үтерелүе хакында сез әйтеп киттегез. Менә инде мөмкин булса, менә шушы 9 кешене санап китсәгез иде, алар татар кешеләреме?
Әйтик, Хади атласы иң беренче исемлектә тора. Бу эшкә дә атласычлар, атласычын дигән исем бирәләр. Янәсе, алар буржуаз дәүләт төзергә җыенганнар, татар дәүләте төзергә җыенганнар. Хади атласы икенче урында тора Рәшит Яруллин. Бу мулла, башта Әлмәт, аннан Бүгелмә мулласы була. Әхмәт Тимернең әтисе. Аннан соң китә бер туган Кәбир һәм Фазыл Туйкиннар. Булар язучылар, булар галимнәр. Аннан соң Бари Фәттахов, аннан соң Гани Алтынбаев, аннан соң Сабир Уразманов, аннан соң Закария Фәттахов, аннан соң Касим Исхаков. Әйткәнемчә, укытучылар, галимнәр, язучылар, муллалар. Менә шушыларны тәп аталар 15 февраль көнне.
Фәүзия ханым, менә шушы конференция ни өчен Бүгелмәдә уздырыла? Һәм инде анда нинди сөйләшү, нинди тәкъдимнәр булды?
Әйе, бу бик урынлы сорау. Ни өчен Бүгелмәдә уздырыла? Беренчедән, менә бу кулга алып атылган кешеләрнең күпчелеге Бүгелмә зыялылары булган, Бүгелмә татарлары булган. Хади атласы гомернең иң күпчелек өлешен, иң игелекле өлешен, милләткә хезмәт иткән өлешен Бүгелмә шәһәрендә уздыра. Ул бергә мулла буларак Буа мәдрәсәсеннән җибәрелгән була һәм шушында соңгы көннәренә шушында яши дип тә әйтергә була. Шушыңа рәхмәтле буларак Бүгелмә менә 20 ел инде Хади атласы буенча төрле чаралар уздырып килә. Беренчедән алар моннан 94-нче елны Хади атласы исемендәге премия бирүне гамәлгә керттеләр. Алар аны мәгърифәтче дигән исем бирде. Дәләр аңа һәм милләтнең иң көчле мәгърифәтчесенә ел саен шушы премия бирелеп килә. Мәсәлән, унда ул 21 тапкыр бирелде. Менә бу юлы 22-нче тапкыр бирелде. Мин аңа алга таба тукталырмын. Һәм әле Бүгелмә моның белән генә тукталып калмый, Хади атласы премиясе бирү белән генә тукталып калмый, алар аны ел саен хәтер көне итеп шушы атып үтерелгән көндә уздыралар бу чараларны. Әйтик, менә узган елның ахырында татар гимназиясенә Хади атласы исеме бирелде. Без бу юлы аның тактасын ачу тантанасында катнаштык. Шулай ук Бүгелмә шәһәренең бер урамына Хади атласы исеме бирелде. Күрәсезме, Бүгелмә шәһәре, аның зыялылары, хәтта аның җитәкчелеге дә, менә хәзерге җитәкчелеге дә Хади атласының кем икәнен аңлап, аның милләт өчен шәһит киткәнен аңлап, Хади атласыны һәм аның көрәштәшләрен бик зурлап 20 ел рәттә инде шушындый төрле чаралар уздыралар. Әмрә бу юлы да шушы фәнни конференция уздырылды һәм шунсында әйтерәем, менә бу чаралар, бу фәнни конференциялар хәзер Бүгелмә кысаларында гына узмый. Бүгелмә өчен генә узмый дип әйтәсем килә. Менә бу юлы, мәсәлән, анда Казаннан, Әлмәттән, Лениногорскидан, Чаллыдан, Ырымбур өлкәсенең Богырыслан шәһәреннән, Әсәкәй районыннан, шулай ук Башкортстанның Ырым Октябрьский шәһәреннән, тирә-яктагы бөтен авыллардан укытучылар, зыялылар, галимнәр, язучылар шулай дәртләнеп килгәннәр иде, хезмәт итәргә, чыгышлар ясарга дип килгәннәр иде. Һәм конференция, мин әйтер идем, бик шушы ихлас үтте, шушы күп мәгълүматлар яңгырады. Башка еллардан айырмалы буларак, хакимият башлыгы Илдус Касимов башыннан ахырына хәтле утырды, чыгышлар ясады. Менә шушылай итеп конференция Хади атласының һәм аның көрәштәшләренең истәлеген тагын бер тапкыр яңартты. Инде тагын да киңрәк төбәк ара конференциягә әйләнеп, Бүгелмә Татарстан чикләреннән чыгып, Ырымбур далаларына, Башкортстанга хәтле барып җитә алды аның идеяләре дип әйтәсем килә.
Әүзия ханым, сез инде менә Хади атласы исемендәге премияләрнең инде күп кешеләргә бирүне атап киттегез. Менә быел кемгә бирелде һәм инде элгәре бирелгәннәр арасында нинди шәхесләребез бар?
Быйыл 22-нче тапкыр берилде бу премия ул мәгърифәтче дигән исем. Бу язучы Тукай бүләге иясе Рабит Батуллага берилде. Бик зурлап аның туштамгасын хатимет башлыгы Илдус Касимов Рабит Батулланың күкрәгенә кадады. Бу ни туштамгасын? Моннан тыш инде аның дипломнары да бар. Моңа кадәр берилгән кешеләр арасында Миркасым Госманов, Хатип Миннегулов, Индус Тахиров кебек зур галимнәр бар. Минем үземнең дә 2004-нче елны шушы премия берилде. Беренчеләрдән булып 95-нче елны Айдар Хәлимгә берилде бу премия Чаллы шәһәреннән. Бик күп кенә укытучыларга, шушы төбәкнең укытучыларына берилде. Әйтәм бит, бу тиге бүгелмә белән генә сикләнеп калмый, Казаннарга төрле шәһәрләргә дә бирелә. Моннан тыш әле мәгърифәсе исеменнән тыш Атласы премиясенең башка номинациялары да бар. Әйтик, фидакар укытучы дигән номинациясына бик күп кенә укытучыларга бер унлап укытучыга берилде. Бигрәк тә Ырымбур өлкәсеннән килгән укытучыларга бирелде, мин аңа бик сөенеп утырдым. Шулай ук иҗтиһатлы укучы дигән балаларга да бирелә. Балалар бик актив катнашалар, докладлар белән, чыгышлар белән катнашалар, фәнгә кирип китәләр балалар шушы конференцияләр аша, һәм шәфәгать иясе дигән номинациясе дә бар. Мин синди милли үтпәрләргә бирелә. Бу юлы Фәрит Нәбиуллин дигән Карабаш бистәсеннән кешегә милләтчегә бирелде. Ул эшмәкәр, шушы милли хәрәкәткә бик ярдәм итә торган биш бала атасы. Менә шушындый номинацияларында да бик күп кешене үзенә тарта җәлеп итә. Конференциядә чыгыш ясадылар бу юлы инде бик зур докладлар белән. Шушы Хади Атласы исемендәге хәйрия фондының җитәкчесе Фәүзия ханым Мәхмутова тарих һәм заман дигән темага бик эшлекле доклад ясады. Шулай ук Казаннан килгән галим Рамил Миңнуллин, ул Зиин фондының мөхәррире, шушы Атласы буенча китаплар чыгаручы бик белгеч дип әйтер идем мин аны бу өлкәдә. Һәм инде әлбәттә инде Зиин фондының вәкиле Тукай бүләге иясе Гәрәй Рәхим бик эчтәлекле чыгыш ясады. Шушы Зиин фонды чыгарган китапларга бик басым ясап сөйләдем, ул Атласының эшчәнлеге буенча нәрсәләр эшләгән Зиин фондын. Рабит Батулла, мин үземдә төрле тәкъдимнәр белән чыктым чыгышым белән. Айдар Хәлим һәм аерым әйтер идем Әлмәттән килгән төбәк тарихчысы Руза ханым Сәлмәнова, ул ике китап чыгарды төбәк тарихы буенча. Һәм менә аның соңгы чыккан китабы Әхмәт Тимернең китабын бастырып чыгарды, истәлекләрен төрекчәдән русчага тәрҗемә иткән Зөлфия Кадир. Ул конференция кунакларына, делегатларына таратылды бу китап, чөнки Әхмәт Тимернең әтисен дә атып бетерәләр шушы атласыйлар белән бергә. Күрәсез, шул хәтле киң даирәдә үтте конференция. Менә бер теге атласы темасы гына булмыйча, төрле китапларга презентациялар да булды, шул вакытта шушы хәтле зур матур бүләкләр бирү дә булды. Җыр биюләр белән дә үрелеп барды мәктәп балалары шушы фәнни конференцияны, фольклор биюләре, җырлары белән тагын да байыттылар. Хәтта ки атласыларны атып үтерү күренешен мәктәп балалары бер сәхнә күренеш итеп тәшләгәннәр иде. Менә шушындый күренешләр дә булды. Әле аннан тыш менә пленар утырышка хәтле секцияларда укытучылар үзләренең докладларын аерым эшләделәр. Әле моннан тыш тагын Атласы исемендәге татар гимназиясында музейга сәяхәт булды. Анда 3 музей эшләп тора. Шушы Атласы музее, Туган якны өйрәнү музее, Ватанпәрвәрлек музейларында безне сәяхәт кылдырдылар. Һәм инде тагын бер тапкыр кабатлап әйтәм, шушы Атласы исеме бирелгән тактаны ачу күренеше булды. Без моңа бик сөендек, чөнки 20 ел сораган булганнар шушы татар гимназиясына Атласы исеме бирегә дип.
Атласовчылар эше буенча хөкем карары Казанның хәзерге Минжинский исемендәге клубында хәрби трибунал тарафыннан чыгарыла. Әлеге конференцияда Фәүзия Бәйрәмова шушы клуб бинасы диварына истәлек тактасы куярга, Хади Атласы хезмәтләрен төрек теленә тәрҗемә итәргә дигән тәкъдимнәр дә кертә. Бүгелмәдә узган чарада Хади Атласының оныгы Әлфия, Әлфиянең улы Әмир дә катнаша.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Skype аша татар телен өйрәнүчеләр дә, укытучылар да арта бара. интернет челтәрендә дәрес бирүчеләр методик кулланмалар булмау сәбәпле кыенлыклар кичерә. Укытучыларның берсе Германияның Фрайбург шәһәрендә яшәүче Ноила Абсәләмова моңа кадәр басылган татар теле дәреслекләренең һәм методик кулланмаларының интернетта электрон версиясе булса да бик әйбәт булыр иде ди. Февраль башында Украина башкаласы Киев шәһәрендә яшәүче Әнвәр Җиһаншинның Skype-та татар теле дәресләре алып баруы турында сөйләгән идек. Бу язма эфирга чыккач һәм Азатлык сәхифәсендә дөнья күргәч, Skype аша татар телен өйрәнергә теләүчеләр арткан. Наилә Абсәләмова башта татар телен ныклабрак өйрәнергә дип бу төркемгә кушылган булган. Хәзер исә үзе укытучы булып киткән. Аның белән Наилә алан сөйләште.
Әнвар абыйның Skype-та шушы татар тел дәресләрен алып баруны ничек белдегез һәм моңарга ничек кушылып киттегез сез?
Бер татар форумында утырадыр идем. Шунда ничектер 4-5 ай булган микән инде. Шул вакытта язган инде, ул вакыт башланып кына киткән. Акрында булган бу проект. Ул вакытта кызыксынган идем үзе, әмма вакытым юк иде катнашырга. Шулай итеп онытылды. Аннары ничектер тагын кая кирип карыйм әле шул форумга, шул темага дип карасам, кая истим әле теге берничә сүз өйрәнермен, үземә дә яхшы булыр дип кергән идем. Шулай таптым. Аннары укучы булып катнашты. Һәм Әнвәр абының дәресендә ул теге олырак кеше булгач та инде аның татарчасы да бик камил, бик күп сүзләр дә белә һәм миңа теге бик файдасы эләкте. Бик файдасы булды. Шулай итеп берничә тапкыр катнаштым да, укучылар күбәйде. Укучылар саны күбәйгәч, әлбәттә, аларның дәрәҗәләре дә төрле-төрле. Татарлар да бар, татар булмаганнар да бар. Кайберләр бөтенләй хәрефләрен дә белмиләр, авазларын да белмиләр, юк, иге сүзләрен дә белмиләр. Бөтен кеше белән бердән эшли алмады инде. Әнвәр шуның өчен тәкъдим итте, Наилә, син дә әйдә берәр башлангыч группаны алып бармасың икән дип. Шунда ярар дидем инде, бер сәгать көндә
Син һәр көнне 1 сәгать вакытыңны шушы татар тел дәресенә бирәсең инде.
Һәр көн түгел инде, ул берничә тапкыр һәр көнне иде. Аннары Зөлхида апа дигән бер ата бар Мәскәүдән. Аның белән бер көн ул, бер көн мин дип аңлаштык. Килә алмасам инде, я ул минем урыныма дәресенә алып бара, ул килә алмаганда мин дип. Шулай.
Төркемегездә ничә кеше сезнең? Сезнең бу башлангыч төркем дип аңлыйм инде, әйеме?
Төркемдә бик күп кеше, актив булганнары әзрәк. Аннары Әнвәр абый анда теге балалар группасы димин. Татарча әйбәт белгән группадан да кешеләрне өстәде. Алар тыңлап торалар, колакларына сыңсын дип. Инженерлыктан әйберләрне аңлатсам да, грамматика бит инде ул гел кирәкле нәрсә. Теге хәтерләрендә әзрәк кабатласыннар дип мин дә шунда. Башлангыч группада актив алган кеше, мәсәлән, Рөстәм бар. Рөстәм ул бөтенләй татарча белми дип әйтә алам. Әмма ул Үзбекстаннан килгәч әзрәк үзбәкчәдән ничектер чамалый бугай. Яшы 18 бугай, хәзер Төмәндә яши. Саид дигән бер егет әлегә бик яхшы белми, әмма өйрәнә, теге катнашырга маташа. Куба дигән бер Польшадан бер егет бар, бик тиз эләктерә, бик Россия белән кызыксынган өчен теге Россия белән дигәндә. Бөтен теге татарлар да Россиядә яшәүче бер милләт булган өчен татарча белән кызыксына. Мин катнашканда ук Иван дигән бер урыс малае бар иде Мәскәүдән. Ул да өч атнада бер тапкыр әйтсәң бөтенше кала инде аның башында. Шундук бөтен нәрсәне өйрәнә. Ул башлангыч группада да актив, Әнвәр абыйның алып барган группасында да актив. Бик сөендерә уңышлары. Менә Ренат абый бар инде бик актив булганнардан тагын һәм Альбина. Ренат абый Саратовтан дип беләм, Саратов булган инде татарчасы һәм Альбина Азербайҗаннан. Алар ике группада да. Алар бик яхшы беләләр тыңлап торыр өчен инде шунда катнашалар.
Ныклап кереп килә интернетта Skype аша татар телен өйрәнү. Халык ни өчен тартыла менә шушыңарга? Ул бит элекке елларда булмаган.
Беренчесе шул Skype-та популярлаша бара. Әле һаман да бик күп кеше, мәсәлән, ятсына Skype-тан сөйләшергә. Минем әле тыңлап тора торган укучыларым гына да бар. Әмма популярлаша баргач, кеше күбрәк кешеләр белән аралаша, гаиләсе белән аралаша, туганнары белән, дуслары белән, аннары сорамаган кешеләрдән дә аралашу җиңел шикелле тоела. Татар теленә дә кызыксыну арта шикелле, минемчә. Мәсәлән, соңгы елларда күбрәк татарча китап укырга тырышам. Күбрәк сүзлеккә карыйм. Күбрәк яңа сүзләр, ә менә монсы татарча ничек була микән дип теге кереп китәм. Берәр нинди китапларга, берәр интернет сайтларына, я әйтемнәренә карап чыгам. Минем хәтта үземдә дә ул кызыксыну арта бара. Ул кешеләрдә дә шулайдыр ул дип уйлыйм.
Наилә, үзең Германияның кайсы шәһәрендә яшисең?
Мин Германияның Фрайбург шәһәрендә яшим, ул Баден-Вюртемберг җирендә, Страсбургка бик якын, Базельгә бик якын, Швейцария белән Франциягә бик якын инде.
Ә анда ничек килеп эләктең син?
Башта мин Германияга тел өйрәнергә генә килгән идем. Алман телен. Аннары бер ел буенча тел өйрәнгәч, карадым да монда университетлар да әйбәт. Белем дә яхшы бирелә шикелле тоелды миңа. Төрле университетларга гариза биреп карадым һәм иң яхшысын үземә интерешкәнен сайлап алдым.
Ә бүген нәрсә өйрәнәсең син ул шәһәрдә?
Факультетын биология факультеты. Ә юнәлешен иммунология, шул биомедицина була инде. Алай берсә киләчәктә тикшеренләрдә катнашачакмын.
Ә үзең тумышың белән кайсы яктан син?
Мин Сабар районының Шәмәрдән бистәсеннән.
Мәктәптә алган белем белән син бүгенге көндә укучыларыңны татар теленә өйрәтәсең инде.
Махсус белемем юк, янсыдыр. Шәмәрдән мәктәбендә дә мин 6 сыйныфта укыдым. Анда да минем татар теле укытучым бик көчле иде. Аңар да бик рәхмәтлемен. Аннары 6-нчы сыйныфтан соң мин татар теле лицеена Казанга кердем инде. Гимназия программасы буенча укыттылар. Бездән алдагылар да алай түгел иде, бездән соңраклар да җиңелрәк программа буенча укыдылар. Ә безгә гимназия программасы эләккәч, аннары татарча белгәч, гел татар классына эләгәсем инде. Шулай итеп, онда да яхшылаша барды татарчам.
Югары белемне кайда, университетта алган идеңме башта? Казан университетында?
Казанда мин кайда шу 2 ел укыгач, аны башта туктатып торып, Германияга килдем, шу Алманча өйрәнәм әле мин дип. Аннары инде монда университетка алынгач, аны бөтенләй бетердем. Хәзергә алып торды инде ул.
Барыбер кыенлыклар бардыр бит инде укучыларны өйрәткән вакытта. Нәрсә? Нинди кыенлыклар кичерәсез?
Кыенлыклар, мәсәлән, шу дәреслекләрнең җитмәвендә, яисә интернетта берәр нинди күнегү тапсаң да, теге темалар аңлатылса да, бик күп хата күрәм. Мин үземнең теге специалист булмаган күзем белән сүзләрдә дә бик күп хата күрә алам. Менә интернетта күбрәк булса иде ул шул дәреслекләр. Татарстанга кайткач, беренче эшем инде шул татар теле, теге татар китаплары булган кибеткә барып, берничә дәреслек алып, шулар белән берәр нинди программа. Хәзер бит инде ул программа шикелле нәрсә дә юк анда. Теге башта карыйсың, кайсы укучылар килгән, һәр кем килә алмый бит инде алар бер-берсенә. Аларның дәрәҗәсенә карап, шундук берәр нәрсә уйлап чыгарасың инде. Кая менә бу көне генә язсык, менә монда шундый сорау сөйләм әле, менә моны кабатларга кирәк дип шулай гына. Интернетта мәгълүмат күбрәк булса, яхшырак булыр иде. Бүгенгә хәтлек басылып чыккан дәреслекләрнең интернет версиясе дә булса, җиңелрәк булыр иде.
Азатлык радиосы.
Германияның Фрайбург шәһәрендә яшәүче Наилә Әбсәләмовадан тыш, Әнвәр Җиһаншинның Skype мәктәбенә кушылган тагын бер укытучы Зөлхидә Шакирова Мәскәүдә яши. Тумышы белән Татарстанның Бөгелмә районы Татар-Димская авылыннан. Техник белем алса да, татар теле һәм әдәбиятына кичкенәдән булган мәхәббәтен гомере буе саклап килгән. Бүген белемен укучыларына бирә. Зөлхидә Шакирова белән Наилә алан сөйләште.
Наилә белән сөйләшкән вакытта, Наилә Skype-тан дәресләрне алып барган вакытта, татар телен өйрәтү өчен дәреслекләр җитеп бетмей, Skype-та дәреслекләрнең электрон версиясе булса бик яхшы булыр иде дигән үтенеч әйтте. Сез менә шушы дәресләрне алып барган вакытта ниндирәк кыенлыклар кичерәсез, Зөлхидә апа?
Минем материалларым бар. Мин Флора Сафиуллина дәреслекләр алып барам. 1-2 дәрес мин башта тыңлап торам дидем Әнвәр Әсәндегә. 1-2 көн тыңлап тордым да, аннан барып алып кайттым библиотекадан. Татар безнең татар мәдәнияте үзәге бар Мәскәүдә. Шуның бик бер библиотекасы бар. 3 китап алдым, 4-нчесе үземнеке бар иде. Аны укытам әле. Сафиуллина бит ул иностранецлар өчен, татар булмаган кешеләр өчен, татарча укыту өчен ул аларны язган. Интернет әзен дә материал.
Сез ничек менә Skype-тан шушындый татар телен өйрәнү турында каян белеп алдыгыз? Ничек бу Әнвәр әфәнде белән таныштыгыз?
Интернеттан укыдым. И анда язган татар теле укыталар, интернеттан дигән, WhatsApp-дан дигән шуның сайтлары бирелгән. Шулай тереп мен аны укып шықтым да, ондан олдан укығаным, руслар Казан университетларына кіріп укыйлар екен енді бұшқа. Руслар язылғанлар 1200 кіші, 39 группы түзерге керек болған, 39 укытушы. Мәйтем, Коран менде тенденция баштан, тотарша үйрене баштады қалық қазір. Шулай тіп дәрші укыйм, мұнда тотарша укыйлар, укыталар, кірген ем. Әнвәр әфәндегә ул миңа белән сөйләшеп алды Skype-тан. Укысы килә микән бу кешенең, укытасы килә микән дип уйлагандыр инде. Мин әйтәм, мин бик яхшы беләм. Мин әйтәм, 1-2 көн карап торыйм әле сезне. Шулай итеп башландым. Аннан соң Әнвәр әфәнде язды Skype-ка. Башланыш класска укытучы кирәк. Хәзер мин яздым, мин укытыйммы? Мен бик шатлым. Сез укытсагыз дип шулай итеп укыта башладым. Укытымны алмай минем вакытым бар. Укучылар, укыйлар бик әйбәт, аргашуй. Мин бит әле башлангычта гына укытмыйм. Мин кайчагында 2 сәгатьтә укытам. Әнвәр әфәнді әйтен, мен бүгін қайтып жетелмем, мен бүгін қайтып жетелмем. Анан соң менің өзімнің дәріс, 2 сағат оқытам. Бұлай өзімнің дәрісләр менің қыныралар. Мен енді фонетик қонда әдерігі атырсам, рус қарыфләбә сержігі әсіксәшіға тілелер. Тұтыналар туғанларға, мен неше кетіп әттім, туғанларға. Икага крайнде. Шонгы сүзләрен әйтергә инде әйбәтләп әйтергә өйрәтәм. Чемпионат мира по биатлону бара иде. Без спортны яратабыз дигән тема бердем. Үземнән мин китереп чыгарып инде. Шонгы сүз, ниләр шуларны инде сүзләр. Беренче нәрсәләр эшләр булган.
Әзелхидә апа сез әйтәсез, менә татар теленә тартылу тенденциясе сизелә дип.
Казанда инде руслар анда тартылган инде. Ул 1200 кешене укыталар да, насын 3 ой, аны 3 айдан соң тагын язылып куйганнар, ошер зур диләр. Казанда государственный ике тел, хөкүмәт теле. Татар теле, рус теле, шулай бит. Ә монда инде, наверное, контурта торгандар. Булар инде татар булганнар, русча укыганнар, татарча белмәгәннәр, татарча өйрәнүчеләр килә.
Безнең бит төркемегездә гомумән татар булмаганнар да бар.
Якут бар бит әле. Якут шул кадәр әйбәт сөйләшә, Пётр. Пётр Пахомов. Шул кадәр әйбәт сөйләшә. Менә аның вот татар буласы килә. Менә ул Казанга китте әле. Мин аңарга гына әйтеп куйдым инде. Көлеп кенә. Әйтәм, син Пахомов Пётр, син анда хат татарча сөйләсәң, син әйтәсең керәсең диләр инде дидем. Ул әйтә, бик әйбәт диде.
Әзелхидә апа, сез үзегез татар телен кайда өйрәнгән идегез?
Безнең татар мәктәбе булды. Минем әнием укытучы, ул башлангыч классларда укытадыр. Мин инде шул укытучыны әгәр әни кырында гөл ул минем каныма сеңгән булган икән инде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Язгы һәм җәйге һавада азатлык тапшырулары радио алгычлар аша яхшырак ишетелсен өчен 25 марттан безнең тапшыруларның яшьлыклары үзгәрә. Бу якшәмбедән безнең 1 сәгатьлек тапшыруны Казан вакыты белән кичке 7-дә 31 метрлы кыска дулкынның 9730, 19 метрлы дулкынның 15445 яшьлегендә тыңлый аласыз. Шулык тапшыру бераз үзгәрешләр белән кичке 11-дә 31 метрның 9805 яшьлегендә кабатлана. Икенче көнне иртән ул тапшыруны тагын 2 мәртәбә кабатлыйбыз. Иртәнге 7-дә 41 метрның 7390 һәм 31 метрның 9635 яшьлегендә. Иртәнге 9-да аны соңгы мәртәбә 31 метрлы дулкынның 9635 яшьлегендә кабатлыйбыз. Март-апрель айлары татар эстрадасы артистлары өчен иң мәшәкатьле айлар икән. Барысы да концерт куярга ашыга. Быел бигрәк тә яңа буын җырчыларының сәхнәгә менүенә 10-20 ел тулган. Абыйлы сеңелле Булат белән Дилә Нигъмәтуллиналар да апрельдә 10 еллык иҗат юлларын 2 көнлек концерт тамаша уздырып билгеләп үтмәкчеләр. Анда төрле яшьтәге тамашачыларыбыз, бай дусларыбыз, түрә җитәкчеләр барысы да булачак, ди Булат Нигъмәтуллин. Аны Азатлык радиосының кызган таба тапшыруына Рөстәм Исхакый чакырды.
Тоба! Кызган тоба!
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы һәм бүгенге кунагыбыз Булат Нигъмәтуллин. Булатның бик тә мәшәкатьле вакытлары, чөнки апрельдә аларның Дилә белән, Дилә Нигъмәтуллина белән концерт булачак. Концертка әзерләнеп йөри дип аңлыйм.
Безнең өчен мөһим концерт инде. 10 еллык юбилей концерт. Бу концертта 10 ел ичендә без нинди дәрәҗәләргә җиткәнбез икән, нинди мөмкинлекләребез барлыгын башында күрсәтәсе була инде.
Менә ничек бара процесс шуннан әзерлек? Билетлар сату, ярдәмчеләр бар.
Алар конкрет бер генә кеше түгел, берничә кеше эшли, распространительләр, кассалар эшли әлбәттә инде.
Сезнең иганәчләр бармы? Байлар, бай дусларыгыз?
Бай дуслар. Бай дуслар әлбәттә алар бар инде. Һәр берсе мөмкин булган хәтле ярдәм итәргә тырыша. Аларга бик зур рәхмәтне белдерәсем килә. Чын күңелдән алар һәр вакытта ел саен булышып килгән кешеләр. Безнең иҗатка битараф булмаган кешеләр, алар үзләре дә рәхәтләнеп концертка киләләр. Шуңа күрә анда кешеләр без алда шөкер бар, һәм анда медицинатлардан башка иҗат кешеләре яшәй дә алмас иде дип уйлыйм.
Мунча ташлары Сәфәров кебек, Миниханов кебек шундый җитәкчеләрне җәлеп итәләр үзләренә инде концертларына чакыралар. Сездә менә шундый түрә җитәкчеләр килгәлиме?
Килгәли, әлбәттә килгәли. Аларны инде монда башында әйтеп утырудан мәгънә юктыр дип уйлыйм. Булалар, әлбәттә булалар.
Ниндирәк программа булачак?
О, программа Otala 10 yıl birge, 10 yıl gene yaşadık. Biz şundan da dile bilen cildi başlanan planımızda 10 yıl. Bunu ben aldan olarak başlasam da bari bir dile gül beni bilen yanışlar oldu. Gül birge. Yani benim üzümün sorunu programından yani çalışı yasayı başlaganda 10 yıl olarak 2002 yılda bu. Gınvar oyunda. Şuluk Unix konsert nazarında bu da birinci konsert. Ondan sonra May ayında biz onu kovatladık Kamal Tiyatrı'nda. Şundan da dile benim bilen gül birgeydi. Gül yanışa. Şuna süre de indi. Biz bu programı şulay deyip atadık da. 10 yıl birge, 10 yıl yanışa.
Әпияни, біз дүнияға келгеш, білмейм нинди тілек тілегендір.
Бәхетлері болсын деген нәрдер, жақсы болсын иде демегендер.
Болмас дейме, хеш те болмас дейме, жауап болып, әне мұң серпеле. Қиялыңа келіп шанып еше, хеш те болмас дейме.
Demek engemenle devam ederiz. Senaryo avtorlarını edip gitseriz.
Senaryonu yola bizden Kenil Vakkazov. Onu tamaşaçılar bile indi. Bir popüler konferansiye bularak. Hem onlar birlikte Danir Sabirov ile işliler. Danir Sabirov şula yok bu senaryoya kulunu salacak. Tandem de işlege çalar birbirisini
tullandırıp.
Elbette onların iskitkiş yumurları bulacak. O büyü bile de birge varaydı. Şundan da müne digen buldur atırgan digirler.
Халык килер дип уйлыйсызмы? Мен?
Халык әлбәттә киле
башлады. Чөнки концертлар күп. Менә Яңа гасыр телеканал ачсаң да, башка районны ачсаң да, анда рекламалар күп. Һәм бүтәнесе концертка чакыра. Инде генә зурлыктагы җырчылар югында бүтәнесе бар.
Менә шуннан да куякта инде оттырапта куясың. Яш кына җырчылар, бәлки әле безнең тамашачыларыбызга билгеле булмаган җырчылар да җирдә башлыйлар да концерт куя башлыйлар. Уйлыйм, ул әйберне бик дөрес түгел дип. Чөнки син үзеңнең концертыңны куяр өчен никадәр эш вакытыңны сарыф итәргә тиеш, үзенең шулай популярлыкка эшләргә тиеш, шулай бит. Аннан соң инде рәхәтләнеп, менә мин концерт куярга һичтем дигәч, шундый дәрәҗәгә килгәч, шулай куярга кирәк дип аңлыйм инде. Чөнки мин үз башымнан узган әйберләр булды. Минем беренче концерт шулай ук әзерлек җит бетмәде дип уйлыйм мин.
Дистәй ел
ул җирип шигырәк булып чыга ул. Анда әле сөйләм теле дә тамашачыдан курку бар нидер бераз шулай бит инде. Ничектер беренче адымны чыннан да ясарга кирәк, ләкин бик иртә түгел. Аның бер определенный момент бар. Һәр бер тамашачы үзенең җырчысын, яраткан җырчысын сайлый һәм шунда бара. Аны беренче тамы безнең демократия заманы хәзер бит инде җырлама дип әйтеп булмый бер кешегә. Ничек кенә җырласа да, начармы анда, тавышы бармы, юкмы, аны җырчылар да бик күп инде шулай бит. Һәр бер кешенең артист буласы килә, йолдыз буласы килә, ул бик соблазнительный нәрсә инде.
Чыннан да синең артист буласы килгән имсең яшь вакытта?
Яшь вакытта аны турында мин хыялланмаган идем. Менә син ничек дип әйтик инде, мәктәптә
укыганда. Республиканың Бәрәңге районы егете, ялгышмасам әйме?
Бәрәңге районы Мазар башы егете. Мазар башы деген ауыл бар. Анда. Мен шул ауылда тумасам да, мен тудым Яшкарала шәһәрендә. Чөнки минем әни Яшкарала шәһәр кызы дип әйткәндә. Анда яшәп алганнан соң без кайттык районга, төпләнеп, әти йорт салып, шунда яши башладык. Әлбәттә, татар җырларын тыңлап үстем мин. Шәһәрдә үткән булсам, рус мөхитендә. Шулай бит инде, бәлки җырламаган да булырым, кем белгән, икенче төр профессия белән киткән булырым. Менә күрәсең инде миңа Ходай шулай направление биреп җибәрде. Шулай бит һәрбер кешегә. Нидер өстән берни килә бит инде. Знак дип әйтәм мин. Билге. Шуңа күрә бу билгене мин вакытында сизеп алып, үземнең яраткан хоббины, үземнең яраткан эшкә әйләндердем. Шуңа күрә шуннан да бәхетлерәк кеше юктыр дип уйлыйм инде.
Әгәр дә мин дә үземме?
Үзем инде.
Үстерәшләрем белән.
Үстерәшләрем белән. Әйдә Казанга.
Үткәнрәк җырчы.
Казанга бер кеше чакырып ятмады.
Үткәнрәк җырчы.
Юк, бер кеше чакырып ятмады Казанга. Үзем барып яздырып, үз үҗәтлегем белән дип әйтимсең инде, тырышлыгым белән 2001 елда килгән идем. Аннан соң китте.
Аннары Диләне үзеңнән соң чакырдыңмы? Үзең менә килеп урнашкач,
Диләмдә укыйдыр иде бит инде. Мәдәният һәм сәнгать университетында укыйдыр иде. Мин тегендә Яшкарал шәһәрендә укыйдыр идем. Очны икътисад факультетында, Мари дәүләт университетында укыйдыр идем. Гомумән белем буенча икътисад
Икътисадчы,
экономист, управленец. Әлбәттә, бу белемнәр барысы да минем өчен хәзер кирәк. Чөнки мин бөтен оештыру мәсьәләсе, концертны минем өстә. Монда инде идарәче таланты шушында ачыла инде.
Кызган тоба!
Ниндирәк җырлар сайларга дип уйлаган идең менә башлаганда? Үз юлыңны, стилеңне ничек таптың дием соң инде?
Стил чыннан да бер ел ичендә генә табыла торган нәрсә түгел ул. Бәлки замана сугышы белән дә бергә барадыр ул. Үзгәреп тора бит инде. Ел саен нәрсәләр үзгәрә. Аранжировкалар ягына килсәң дә, җырларга килсәң дә, бер стилдә генә тукталып калырга тиеш түгел, ничектер эзләнергә тиеш һаман. сиңа керекті жырлар өзләре өзін аңласын сені табалар. Халетің бойынша торутиги пилятрған жырын табу, жасы үшін зор бәхет.
Сен таптың мені қазір?
Әлбәттә, менім сразу табылды. Тұрналар деген жыр келіп шықты. Шырай бет, анасын яқын достың барын ұнытма деген жыр. Шул екі жыл енді мені танытты, халыққа алып шықты.
Неше альбом бар енді сен қазір?
Биш альбом. Әлі бешіншісі шықмады, ол әзір.
Концерттан
соң. Е, авторлар білен қазір бетінде қарбірісі білен құлқойып келіпшілер яздырға керек, шыннан соң альбомды шығарып бұла.
Бұл құпмыр үшіні
қатылауландыра, ләкін дүрістен де сенінде шанышылы альбом шығар аласың енді. Демек бәйленме шәкілер.
Рус эстрадасының артистларын біләбіз, алар байлар, алар популяр да, алар бай да. Шетелнеке Қазанда, Татарстанда көтерілді ме татар эстрадасы? Татар жашылары не хәлді?
Дәреже көтерілді, дәреже көтерілді әлбәтті. Шынки дәреженің планкына компаниялар, звукозаписывающий компаниялар өзләрі тәләп біте. Дәрежені көтерілге, шыннан да ол бетінде. Қазіргі уақытта татарларына да түгіл әлі бит. Башқа кішілер де тыңдайды бұл радионы. Шылай бит. Бұл машинада барасың. Олар бар құлақ салалар. Аха, нендей дәрежеде? Бар шондай кішілер, татар болмаған кішілер. Олар яратып тыңдайды татар жырларын.
Дөнесінің бар ма ондай таныштарың?
Бар, бар.
Милләт.
Марилар бүтінесі татаршаны таңлай. Міне, біздің районда марилар татарша білелер де, сүйлешелер де. Біз ғана білмей біз марилша.
Біздің таңлайлар.
Е, біздің таңлай альбомларымыз да бар. Сұрайлар жырларын, шолу концертқа келелер алар.
А Мариша әлі яздырмадыңыз мысам?
Мариша яздырмадым, лекен менім тәржіме айтылген жырлар бар.
Мариға ма?
Маридан тәржіме айтылген татаршаға.
Қойсылар мысалы?
Йоқ деймес сүйілді деген жыр, мәселен Станислав Шакировныққы, ол Мариел Республикасының танылған артисті бетінді, халық артисті. Ол жырлар яза, мен аңынан рұқсат сұрап, шул жырын бек шарада, аржировқысы да матыр, жерді ғымымен матыр. Тәржіме айттаны Гүлсәрі бәр, әм мен аны жырлайым қазіргі уақытта. Аңнасым, күйін язылды бетінде, яқын достың барын ұнытма деген жырының күйі шулай оқ Станислав Шакировныққы. Бұны сөзлерін өзім таптым енді. Дәреже көтерілді, ләкен әлі орыс эстрадасына хәтлі әлбәттә енді.
Жету қиын?
Ерағырақ.
Мәскеу сахналарында шығыш жасағансыз енді?
Жасадық.
Қайсыларында?
Біз...
Олимпийскеге қажеттіңіз ме?
Олимпийскеде жасадық, Дина білен шығышынан.
Реал видео интернетте бар түгіл ме?
Бар, бар.
Анда башқа милләт вәкілләре Кореядан мысы?
Кореядан,
японнар ма,
вьетнамнар.
Вьетнамнар ма сіздің жырға, татар жырына рахаттанып бейлер?
Айе, бейлер.
Бұл нені вақиға еді?
Бұл вақиға бір бик әрі компанияның туған күні еді.
Мәскеуде?
Мәскеуде, айе. Международный компанияның. Бейрәмі олимпийскеде ұзды. Онда бүтін дүнияның жиылды енді компанияда ішілеушілер. Олар бетінде бізді әгін айтуға, Вьетнамда баранда, бізді де әкмешілі Кореясы да бар. Білмеймін, қойсығыдан елдер болмағандыр. Әзербайджанда бар енді түрлі әлекті совет республикалары. Қазақстан, мұнда бек көп өлкелерден келген кішілер. Онда бір 15-20 мың кіші еді шарада. Һәм безне белгеш инде артист буларак безнең туганнар эшли бу компаниядә. Без безнең видеоны безнең гомер исемле җырның клибын җибәрдек аларга. Алар оештырдылар шундый чара шушы компаниядә эшләүчеләр арасыннан таялып алдылар җырчыларны. Анда бит шул компания шулай ук профессиональ артистлар да эшли кемдер төрле өлкәдә кешеләр эшли. Алар безгә кире җавап бирделәрне сез катнашасыз дип. Менә без инде татар вәкилләре бердән бер диле белән без ике ойлык.
Олимпия концерт залында?
Әйе, Олимпийский концерт залында чыгыш ясадык.
Һәм чит ил кешеләрдән бик таша да бу җыр.
Менә шулай ошаттылар, вьетнамнар бар. Вообще әйтәләр, теге безнең нигә ошаган әзрәк дип. Татарча булгач ошагандыр инде.
Бу узган елның кайсы аенда булды? 2011
ел. Узган елның 6 августында булды бу.
Һәм инде интернетка килеп керде бу кыш айларында.
Билет шулай. Безнең гомер, шишмә шикләре улып айталазы, ярак ясларына. Безнең гомер, күкрәк-күкрәле улының сагышы
киеп базарына. Тамашачыларым, тыңлаучыларны кызыксындыра инде тагын бер сорау. Сенин сиңлиңнин ири Марат Мухин белгилүү композитор, һәм бу сиздин иҗатыгызда ярдәм итәме?
Сиздин иҗатка Маратнын өлүшү иҗатты бик зур. Кай вакытта мен килем да аңа, саат 11-де мәсәлән, ул төнлө эшләр яратайын. Иртә белән хәл. Һәм без бишкә хәл утырабыз аның белән. Аранжировка эшләп. Сөйләшеп, булай булса, булай итсәк, ничек булыр идем. Хәтта без аның белән төнлө утырып, икебезгә бер көй яздык.
Дигән ни беләсеңме әле берәй уен кроунда?
Уйны белән әйтәләр бит инде, наслух. Кине уйны белән тыям. Шуңа күрә Маратка әлбәттә зур рәхмәтемне җиткерәсем килә. Ул бик зур эш кертә безнең иҗатта. Стильнең барлыкка килүе, үзебезнең җыр стилен барлыкка килүе шулай ук аның аркасында булды.
көп фикерлер интернеттан келе. Бұл бір сұрау, хаманда интернетта көп жаршылардың шешінгендері, кейінгендері тұрында, ғойлелері тұрында имешмемішлер бік көп. Қорадық, сенікі бік аз. Нечек сен шылай өзіңні имешмемішлерден соқылы алдың деймісің енді?
Мүкерен мәнің жерде қысылы бермәске
көрегін. Қамейін
Қаймыр жасылар бетінде бәлкі тауышы білен бұлдырамағаны шол имеш-мемеш арқасында нешектер өзін танытасы келді. Дұрысың кені айтқанды. Жолтая пресса мәйінінде шешеніп пішкен мағанда, кейініп пішкен мәйінде. Құбым мән, әгер де сен имеш-мемеш сені тұрында сүйлерлік сәрі бермесін екен, демәк сені тұрында сүйлемейін шолай бетінде.
Мәс ғайлан білен де таныштырып кетелі біздің.
Ғайлада үш күші. Мен, менім тұрмыш іптәшім Рәзіле. Рәзіле. Хәм ұлыбыз Айдан. Айдан есімді.
Сіз татар мұхитінде яшайсыз ме? Малай сенің ялғышмасан бірінші сеніф қатырды.
Бірінші сеніфта татарша сөйлеші ме? Татарша сөйлеші соқалы, но әлі келі дәрежеде төгіл. Чүнкі бар бір ұрыс мұхитінде өсәлер балалар.
Қазанда ма?
Әйе, шуны мына нешек сатылып қалырға енді, нешек татарша үйретіп бітірге. Шуңа көрі біздің командировкаға жекін обязательно ауылға жібереміз.
Әбі баба янына?
Иә, онда Марышаға үйреніп қайта. Яқшы, онда определенный бір акцент бар бетінде, мә, сөйлескенде, әр бір жерде. Шундай акцент мен сөйлеше бастадым просто. Шумырлай деді келе. Ғұмымен проблема бұл, көп күшеде деп ойлаймын. Менде ғана төгіл ол.
Нәрсеге бересің, балалар бақшасында үйретуші жоқ ма?
Балалар бақшасында
орамда сөйлесуші жоқ.
Үйретеді ғой, орамда сөйлесуші. Шынында да аз татарша сөйлесуші.
Мен сіз тәрбиелісіз деп ойлайсың ғой.
Тәрбиелейміз, оңы бүтін нәрсені оңы сөйлесе де ол жауапта бере.
Сіз жасылар бұлай тәрбиелісіз деп айтар едім мен де халықна. Татаршаға жоғалғандарын кейінгі біздің мәдениетке қайтарасыз.
Мен сол тілеушілеріне татарша сөйлесуге хотя бы тілеушілеріне бізге жоғалтып басқайды. Хәм яңалары барлыққа келейін, бар бір. Тәрбие не ол барлық керек. Нәрсе бұл қарамастан деп айтамыз. Бар бір. Тәрбиені ол барлық керек. Шүнкі туған тілім хотя бы аңлаған жауап бере біле тұрған кіші, татарша сөйлеше біле тұрған кіші. Ол енді қар уақытта да өзін екінші түрлі сезеді деп ойлаймын. Ғұрыр етіп сізе. Оны әлі балалар аңламай бітін кішкене уақытта. Но өскенше олар аңлай бастайшақлар аны. Мен мен татарша сөйлеше отырам сенімен рахатланып солай бит. Әмі татарша білмесем нәрсе істеймін олар. Мен көз алдымнан кетіп болдым.
Қабаттан концертке қайтып, сөзіңді емуақлық, қайшан, қайда болашақ сенің концерт?
Менің ғана түгел, енді біздің концерт. Солай бит. Біздің концерт болашақ Оникс концертлар залында, ғадеттегіше 5-6 апрель күні 18:30-да біздің яратқан тамашашыларымызды күтіп қаламыз. Рахатланып, біз оларға өзіміздің мотор етіп әзірленген концертларымызды көрсетуге әзір.
Бәйлер қымбат ма билеттердің?
Бәйлер қымбат түгел, 300 сомнан 700 сомға қатлы мен қымбат деп санаймын. Нормально, демократичный арттырмады.
Басқа жерлермен салыстырғанда
арттырмалы шулық қалды. Ұзған жылы 250 сомнан 800 сомға қатлы еді. Әбейл 300-ден 700-ге қатлы. Чүнки бізге бітті студенттер де ері, яшьтәкілер де ері.
Аудитория
түрлі-түрлі. Оның ұлырақлары да бар.
Олар қатынаштыр енді сенде.
Қатынаш, ну көбірек 30-ға қатлы.
Өз яш дейлесің
бе? Бәлкі 40-қа қатылыдыр, наверное.
Сен әнші яш қазы?
Менің қазір кеше 34 толды.
Яры бек зор рахмет болады.
Ярым, жүзге исәнлік саулық бар ұзғарды.
Бізге сәлем, ол әлі яңағына әне болды. Неше қисита өзін, мұна қаман сұрау да сұрау.
Ол бек әйбәт етіп қисита өзін.
Концертта келешек?
Концертта әбізәтінді келешек. Менім түрлі сомнениеларды бітіресі келе енді. Концертта болар ма екен деген дүшелер бар енді.
Баяқ қоя ол баласын ішімізде.
Имізуін, имізір оланы. Тапты ма екен ол баласын деп, неше ауыр болмас ма екен ол жырларға деп айтушылар бар. Олар бір-бірінен бетінде сұраған. Шуңа көрі діле мотор ғана әйбәт келе есен сау ғана құтылды. Аллаға шүкір, менің қазір племянница бар енді, Сафина есімді. Сафина, Сафина, Сафина. Деп есім қоштылар кеше. Шуңа көрі, біз бұл мәселені қалитеміз, шүнкі біздің әбілер бар, олар болуша бетінде бізге, екі ақтанда. Проблема жоқ бұл мәселеде. Әділе өзің бір әйбәт қисіпті, шуңа көрі ол да әзірлене. Біз екіміз бірге мотор етіп, енді қар уақытта күн сайын сөйлесіп тұрамыз. Әзірлік бары полным ходом.
Алла ярдәм берсін сізге.
Яра, бек зор рахмет өзіңізге.
Келесі шырашуларға қадар. Азаттықтағы қызған таба яштар тапшыруында қонақта болды Болат Нығмантуллин. Есен сау болыңыз.
Сен менім, сен менім, көзлерім қаралары. Сен менім, сен менім, ерегім яралары. Сен менім, сен менім, айрылу аралары. Мәхәббәт давалары. Мәхәббәт давалары, мәхәббәт давалары.
Қызған тоба, һәр шимбе.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Зәфәр Каратай таныштыра.
Бу авта Кырымда доган, ама садәҗә Кырым ве Кырым татарлары өчен дигел, умум түрк дөньясы өчен бик бөек эшләр ачкан, караңлыкларны айдынлаткан бөек фикер адамы, тәрбиячы, газатачы, улы мөтәфәккер Исмаил Гаспуралның доганының 161-нче сенесендә. Менә Төркиядә дә Исмаил Гаспуралы онытылмады. Исмаил Гаспуралның доганы 161-нче сенесендә Karadeniz yalısındakı Trabzon şehrinde Karadeniz Teknik Üniversitesi, Karadeniz'de kardeşliğin iki yakası Trabzon'dan Kırım'a adlı bir konferansiya tertipledi ve aynı zamanda konferansiyanın arkasından da bir konsert verildi. Bu programda 20 Mart Salı günü Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin Osman Turan Kültür Zalı'nda gerçekleştirildi. Bu konferansiyaya panelge salon rıkmarık doluydu ve bu Trabzon şehrinin belediye reis muavini Osman Gökhan, Maçka kasabasının belediye reisi Ertuğrul Genç, Azaklı Oğulları Kültür ve Dayanışma Cemiyeti idarecileri ve çok sayıda ocağı ve öğ talebeler iştirak ettiler. Profesör Doktor Alaaddin Yalçınkaya'nın alıp barganı bu konferansiyanın konusu da her taraflı Kırım Tatarları, Kırım Türklüğü'ydü. Bunda doçent doktor Derya Derin Paşaoğlu Kırım tarihin anlattı. Paşaoğlu Kırım Hanlığı'nın, Kırım Tatarları'nın nasıl bir kalk olganın ve onların Türkiye'nin olgan münasebetlerin anlattı gelgen dinleyicilerge. Gene doçent doktor Özer Şen Ödeyici de Til, Medeniyet ve İsmail Gaspıralı adlı çıkışın yaptı. Şen doçent doktor Özer Şen Ödeyici İsmail Gaspıralı'nın umum Türk dünyasına Rusya'daki Müslümanların ve bütün Türklerin medeniyetine ve til hayatına yapkanı hizmetlerini ve tesirlerini anlattı ve İsmail Gaspıralı'nın hizmetleri olmasaydı bugün Türk dünyasında dilde, fikirde, işte birlik şiarından bu kadar çok katlaşma ve kardeşlik olmaz idi deyip kıymet kesti. Gene Marmara Üniversitesi'nin hocalarından ve 3 sene Kırgızistan'da Manas Üniversitesi'nin konservatuvarya fakültetinin dekanı olarak işleyen ve özü de Kırım Tatarı olgan ve çeşit Kırım Tatar yırların besteleyen doçent doktor Zekeriya Başaslan'da Kırım Müzikası Serlevalı çıkışın yaptı ve Kırım Müzikası'nın hususiyetlerin Kırım'daki sanatçılarını ve yapılan hizmetlerini anlattı Zekeriya Başaslan. Gene bu konferansiyanın teşebbüsçülerinden Akbikey adlı bir yer kaseti olgan ve pek belli Türkiye'de sevilgen Kırım Tatarlar arasında sevilgen yırcı Selma Agat da Kırım Müzikası'nda Kır Çalgılar adlı çıkışını yaptı ve Kırım Müzikası'nda tarihi enstrümanlarını, çalgılarını tanış etti. Kene Ege İzmir Ege Üniversitesi'nin hocası, konservatuvaryanın hocası, Türkiye'deki az sayıda santur sanatçılarından Doktor Ümit Mutlu da santur hakkında malumat verdi ve bu santurun Kırım tarihi Kırım Tatar müzikası içerisindeki ehemmiyetini anlattı. Bu konferansiyadan sonra geçmişten günümüzge Kırım Tatar müzikası adlı konser verildi. Bunda Şef Abdullah Akat idaresinde gene Ege Üniversitesi Konservatuvarı'ndan misafir olarak gelen Doktor Ümit Mutlu'nun santır çalganı bu konserde Akbikey lakaplı Selma Agat Kırım Tatar yırların yırladı. Türkiye Başbakanının yanında meydana getirilgen yurt dışındaki Türkler ve akraba Туған қалқлар тешкілаты башқанлығы бір программа башлатты. Бұл программа бойынша Қырымдағы тарихи эсерлер, тарих абиделерін бір инвентарі жетбелі шығарылажақ. Бұның үшін ілми бір іш группасы тәртіп етілді. Мына бұл іш группасын, ілми іш группасының жол басшысы доцент доктор Хақан Қырымлы. Мына доцент доктор Хақан Қырымлы реперлігіндегі археологлар, санат тарихшылары, бір тарихшылары мейданға келген фотографшының да болғаны бір іш группасы бұл апта соңы 24 мартта Қырымға кете. Бір аптадан зияде Қырымда қалып, Қырымдағы Қырым татарларына айт тарихи эсерлерінің жетбелін шығаражақлар ве бұ ерлерді теткикатлар япылажақ.
Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlyq.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау